Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинається на хвилях Радіо Марія Денна катехеза. Я називаюся Приступа Максим. Вітаю сьогоднішнього катехита. Це отець Віталій Козак, настоятель Національного санктуарію Матері Божої згори Кармель, що у Бердичеві. Слава Ісусу Христу, отче Віталію!
Навіки слава!
Ну, давайте на початку трошки потішити наших радіослухачів. Ми вчора читали новину про те, що маєте невеличкі проблеми з шкоди вітру на дах санктуарію, безпосередньо самої базиліки. От потішити народ, наскільки там велика проблема, і чи вона вже залагоджена, можливо, на сьогоднішній день?
Ну, по-перше, хочу подякувати всім, хто подзвонив і потурбувався. Запитав, бо багато людей з цілої України дзвонили і питали, чи можуть нам допомогти. Uh-huh. Та, і ми, справа вже, якби, проблема залагоджена, все зроблено, дах не протікає, все добре. Це так просто, у нас був дуже сильний вітер, і це за півгодини просто половину храму даху зняло.
Uh-huh. Тобто на сьогоднішній день проблема, по суті, вже знешкоджена, будемо так казати.
Так. Я дякуючи ж кажу добрим людям, які покинули свою роботу, на які працюють, це також наші католики, які залишили, приїхали, зробили нам і пізніше вернулися до себе на місце своєї праці. І це насправді, ну, це було зроблено нас дуже швидко, бо ми як це побачили, то просто такий страх перехопив, але дякуючи Господу, дякуючи добрим людям, все залагоджено, все зроблено.
Угу. Зрозуміло. Добре, тепер переходимо, власне, до самої теми катехези. Вона є незмінною протягом останніх тижнів. Ми розпочали новий цикл, де слухаємо про молитовний досвід святої Терези Авільської. Власне, у попередніх програмах ми говорили про дві труднощі, молитовні труднощі, з якими боролася свята Тереза з Авілю. Так, святі також мали свої труднощі, особливо в молитві, не дивлячись на те, що католицька церква зараз акцентує увагу навіть на молитовну практику, як на зразок молитовної практики святої Терези, в неї були свої проблеми. Ось так, друзі. І сьогодні ми поговоримо про третю і четверту. Їх всього є чотири, тобто попередні катехези обговорювали якраз так дві перших. І сьогодні, я так розумію, отець каже, що буде підсумкова щодо цього, під теми цієї труднощі молитовні. Це буде третя і четверта причина, от, власне, проблема ця молитовна. Правильно, отче?
Так є.
Але ми зазвичай, як говоримо, буває, анонсуємо, що ми тут зараз підсумуємо, вже закінчимо, а виявляється, що ця катехеза, ця тема може буде ще поділена і на три частини. Так що ми так просто анонсуємо, як маленький спойлер, але, як то кажуть, віддаємося ще під натхнення Духа Святого на те, як же ж він попромишляє оцей проведіння, промисел Духа Святого. Прошу, Отця, керуйтеся Духом.
Сьогодні якраз скінчимо це, бо наступний раз я хотів би вже поговорити про містичну молитву. Це також дуже цікаво. Пізніше про кармелітанський спосіб молитви. То вже хотілося б ці всі проблеми, труднощі залишити в історії. Uh-huh. Тому що, але як дивимося на приклад святої Терези, да, я про це повторюю постійно на катехезах і взагалі з людьми, які цікавляться духовним життям, молитовним життям, що трудності вони є для того, щоб їх боротися, з ними боротися. Якщо людина вміє окреслити, назвати, які в неї є проблеми чи трудності, то вже пізніше легше знайти спосіб, як з цього вийти. Бо часто є проблемою такою, що ми не вміємо окреслити, чому я не можу молитися. Знаєте, зараз читаю таку суперкласну книжку, називається «Мистецтво зосереджуватися», і там в цій книжці говориться, як у нас украли увагу. І дуже класна річ, тому що воно показує, наскільки сьогоднішній світ, да, в якому ми живемо, він трохи відрізняється від світу, в якому жила Тереза, і як в неї була, наприклад, проблема, коли ми говорили про цю першу психологічну, да, що вона не вміє роздумувати, підкорювати фантазію. Але зараз, коли ми подивимося, скільки ми часу присвячуємо на наші гаджети, скільки різної інформації, фільмів і тому подібних роликів в Ютубі дивимося і так далі, то, думаю, цю увагу сконцентрувати є набагато важче. Тому що світ, в якому ми живемо, да, де розвинуті дуже сильно IT-технології, то забирають від людини увагу цілковито. Що людина взагалі дуже часто не може виконувати елементарних праць, тому що більшість часу в її житті займають, ну, гаджети, займає інтернет, займає те, ну і наслідком цього, як автор цієї книги пише, такий класний Йоган Гаррі, і він каже, наслідком цього є, що людина взагалі не вміє сконцентруватися на нічому, от просто зовсім. Ти з нею говориш, здається, людина біля тебе є присутня, але своєю головою, своїми думками перебуває зовсім в іншому речі, в місці. Да? Коли навіть дитині треба зробити домашнє завдання, а то вона 5 хвилин не може сконцентруватися на цьому, тому що має подивитися, чи щось там відбувається. І тому також в кожного з нас в цьому часі, коли ми живемо, також є і свої проблеми. Як ми, коли говоримо з перспективи Тереси, коли дивимося, да, вона не могла роздумувати, підкорювати фантазію, а зараз, я думаю, підкорити цю фантазію. От по собі дивлюся, от коли йду на молитву, то мені треба 10-15 хвилин просто, щоб відірватися від всього того, що було, да, від цілої тої реальності дня, яка відбувалося. І пізніше, коли вже це залишається, тоді вже можна спокійно сконцентруватися і помолитися. Але до того часу, поки увага, сконцентрація, думки в іншому місці, і то все є дуже важко. Друга річ також нагадати для тих, хто, може, перший раз слухає цю катехезу, або хто слухає мене взагалі, то ми говорили минулий раз про мораль. Да? Тобто, що щоденне життя і молитовне життя не мають нічого спільного. Що людина в храмі є одною, на молитві є одною, а поза молитвою зовсім іншою. Да? Тобто людина з однієї сторони хоче бути близько Бога, а з іншої сторони також не може відірватися від того всього, що пропонує цей світ. Тобто прив'язаність до цього світу, думки про цей світ, бажання всіх тих речей, які пропонує цей світ, настільки забивають життя людини, що вона не може розірватися. Хоче бути і тут, і там, і в кінцевому результаті немає задоволення, як Тереса про це каже, а не від життя молитовного, а не від того, що пропонує світ. Тому Тереса пропонує, щоб треба вибрати одну, якби, сторону. І сьогодні поговоримо про наступні дві такі проблеми, причини, чому в Терези молитва є тяжкою. Як вона сама каже, це нехватка духовного керівника та несприятлива атмосфера в спільноті. Здавалося, правда, в кармелітській спільноті, в сестер кармелітанок може бути щось такого, як несприятлива атмосфера. Дай Тереса дуже виразно каже в книгі «Життя», що вона, ну, переживає величезну трудність через те, що, по-перше, да, це є несприятлива атмосфера і нехватка духовного керівника. Вона відчуває таку самотність, тому що не відчуває підтримки в слабкостях і не відчуває підтримки в прийняттях рішень. Да, як вона сама каже, я потребувала, щоб мені допоміг хтось ззовні. Тобто, тому що я сама з тим всім, про що ми говорили вище в попередніх катехезах, каже, я не могла справитися. Воно хотіло в спільноті поспілкуватися, сестри були зайняті іншими речами. І між іншими, як вона каже, одна з причин, чому вона хотіла заснувати монастир, який насправді буде закритий, де буде мінімальний контакт з зовнішнім світом, через те, щоб сестри могли сконцентруватися на житті молитовному, а не на всьому тому, що їх від молитви відволікає. Тому Тереса каже, що вона переживає, як ми говорили на минулу катехезі, протягом 20 років вона відчуває, переживає самотність. Ми таку самотність називаємо в нашій духовності такою негативною самотністю. Ми колись, коли говорили про це багато років тому назад, про самотність, тому я так на катехезах, да, ми розуміли, над чим відрізняється позитивна від негативної самотності. Да, що позитивна самотність – це та самотність, де людина відчуває комфорт, відчуває радість, де вона може зустрітися з Богом, де вона може шукати відповіді на свої питання, де вона відчуває радість. А негативна самотність – це той момент, де людина відчуває таку біль, покиненість, непотрібність, знеохочення, апатію, біль і багато різних емоцій, тому що це таке відчуття непотрібності. І що якби людина є на своєму місці, робить те, що має робити, але відчуває, що якби всім все рівно. Я думаю, багато з нас, ми відчували в житті, думаю, не один раз, що щось подібного, да? Виконуєш свою роботу, робиш те, що маєш робити, живеш, як тобі здається, правильно, знаходишся на своєму місці, а в кінцевому результаті відчуваєш, що тобі все рівно, і опускаються руки, і не знаєш, що робити. І тому для Терези це було боляче, і вона шукала, що вона може зробити, щоб вийти, ну, з цієї ситуації. Да? І, як я казав, да, з'явилося таке прагнення заснування нового монастиря. І знаємо, все почалося з монастиря святого Йосифа в Авілі. І пізніше пішли інші монастирі, які вона засновувала, тому що розуміла, що людині самій іти дорогою молитви є дуже важко. Мають її оточувати ті люди, які також моляться, ті люди, які їх також цікавить духовне молитовне життя, і ті люди, яких цікавить те, щоб бути близько з Богом, і ті люди, для яких той світ, в якому вони живуть, ну, по суті, не є центральним місцем, а центральним місцем це є свідомість того, що хожу в присутності Божій, і шукання можливості з'єднатися з ним тут на землі, наскільки це є можливо. Як бачимо, що її ці бажання, прагнення зреалізувалися, і це не було все так просто, але сьогодні не будемо говорити про це, але в кінцевому результаті вона добилася того, чого хотіла. Да? Вона реформувала Кармель, реформувала жіночу галузь, реформувала чоловічу галузь, зробила так, якби поставила, як вона сама казала, що хоче вернутися до такої першої і такої причини, да, чому взагалі цей Кармель був заснований на Святій Горі, до такої першої горливості, да, щоб, як Ілля, палати цією горливістю до Господа Бога сил, а не концентруватися на тому всьому, що є тут на землі. А взагалі, коли дивимося, да, 16 століття, коли жила Тереза, то ну і пізніше, так скажемо, аж практично не знаю, до Французької революції, і то життя монастирське не тільки в Кармелю, а й в інших ординах, воно стало таким життям більш світським, ніж релігійним, ніж богопосвяченим. І навіть в Кармелі перебували так звані два хори сестер. До першого хору сестер належали ті, які зі шляхетних родин, які там прийшли в лапках, звісно, для того, щоб молитися, займатися великими речами. А з другої сторони, якби сестри, які належали до другого хору, це ті сестри, які займалися такими речами, що треба було працювати, всю виконувати домашню працю і так далі. Тобто вони були покликані, звісно, в лапках до речей таких низьких і для того, щоб обслуговувати тих, хто покликані до речей великих. Тобто такі на сьогоднішній день можна сказати, що це були такі селянки і панянки. І, ну, і Тересу це страшно не влаштовувало. Просто вона не могла цим погодитися. Це реально і, ну, переповнювало таким непорозумінням, такою важкістю, да, таким, і вона хотіла щось зробити, і знаємо, що зробила. І другу річ, да, про яку я хотів би на це більше увагу звернути сьогодні, і про питання духовного керівника. Тому що для нас, кармелітів, це є дуже близьке, тому що Тереса про це пише багато, Йоанн від Христа про це пише ще більше, наскільки, який має бути духовний керівник, як він має провадити душі, і чого від цього керівника очікувати і так далі. Тому я хотів би, щоб ми трохи подивилися на навчання, як Йоанна від Христа, так само і навчання Святої Терези відносно того, для чого потрібен духовний духівник або духовний керівник, і для чого разом з ним набагато легше рухатися або йти, да, дорогою молитви, ніж без нього. І тому що, ну, ця людина, да, якщо вона є на відповідному місці і займається тими речами, про які я зараз буду розповідати, то це дар, який їй дає Господь, і якого треба слухатися. І для того про Йоанна від Христа, да, може хтось не знає, хтось не слухав катехез, які ми говорили раніше, там про Йоанна від Христа ми говорили дуже довго. Да. Це церква його називає одним з найвизначніших містиків і духовних вчителів церкви. Так, він величезну, якби, увагу, роль надавав духовному керівництву. Він вважав, оце важливо, що правильне духовне керівництво є необхідним для поступу в духовному житті, особливо, коли людина проходить через складні етапи внутрішнього очищення та зростання у вірі. І тут ми говоримо про ніч темну. Так ми колись про неї також говорили, коли говорили про сходження на гору Кармель, да, що коли людина ступає на цю дорогу, коли Господь починає людину очищувати, то людина каже, ну мені не треба. Да? І для того стає на цю дорогу, швидко відвертається, каже, так як я жив, так і буду жити, мене все влаштовує, не треба мені цього досвідчення, як було, так і є, каже. І людина часто на цьому затримується. І тому потрібен духовний керівник. Коли ми подивимося навчання від Яна від Христа, то це є такі якби, чотири такі причини, да, або таких чотири моменти з його навчання, чому потрібний духовний керівник. І перше так, каже, святий Іоанн від Христа вірив, що кожна людина, яка прагне до глибокої єдності з Богом, повинна мати духовного керівника. Цей наставник допомагає відрізнити Божі натхнення від спокус і омани. Особливо, коли людина проходить через темну ніч душі, це період духовної пустоти, і сумнівів, да? Тобто це людина, тобто має бути відразу розумію, має бути людина Божа, яка вміє розпізнавати, через що проходить людина. Тому що дуже часто людина називає темною ніччю те, що нею не є. Якщо людина не перебуває в освячуючій благодаті, якщо людина прив'язана до гріха, якщо людина давно не сповідалася, якщо людина є непримирена з Богом, то не про яку темну ніч ми не можемо говорити. Ми можемо говорити тільки про ніч гріха, від якого треба визволитися. Як ми говорили на минулій катехезі, так що молитва – це історія приязні, взагалі, як називається історія дружби, як називається цілий цей цикл, то також наш друг очікує, що ми будемо з ним спілкуватися на одній мові. Тобто на тій мові, де моє серце є чисте і де моя душа є не прив'язана до всього того, що мене від Господа віддаляє. І тому такий перший крок, да, який має зробити людина, і в цьому може допомогти духовний керівник, це те, що вміти розрізнити, і чому мені є погано. Да? Чи від того, що я прив'язаний від гріха, чи від того, що Господь мене очищує, тому що знаємо, що нічого не чисте до Царства Небесного війти не може. Да? Бо коли приходиться та темна ніч душі, як говорить Іоанн від Христа, да? То тоді приходять сумніви, і також приходить така ця духовна пустота. Бо Господь також, як Тереса каже, да? Що Господь, чого в Ісуса так мало друзів? Тому що Він хоче всіх провести тою дорогою, якою Він сам пройшов. І людина дуже часто не готова прийняти, да? Цієї пустоти і цих сумнівів, і згадуємо, да, Ісуса, який перед його смертю, який перебував на Оливній горі, коли він молився, да, і коли він закидував претензії до апостолів, що навіть однієї години не можете зі мною побути. Да, як він казав для Отця Небесного, якщо можливо, віддали від мене цю чашу, але хай буде твоя воля, а не моя. Да, тобто також перед самим смертю і воскресінням, да, також Ісус проходив, да, ці моменти такої цієї духовної пустоти і сумнівів. Людина, яка стає на дорогу духовного життя, також по-любому проходить. Да, людина, яка бореться за те, щоб в її щоденному житті був час на молитву, також буде проходити ті моменти. Да, людина, яка буде практикувати щоденну молитву, яка буде хотіти, да, виконувати волю Божу в своєму житті, впроваджувати його слова в своє життя, буде відчути це, тому що Господь завжди буде очищати. Другий такий пункт, про який говорить Іоанн від Христа, це характер наставника. Да? Він наголошує, що духовний керівник повинен бути мудрим, раз, досвідченим, два, і смиренним, три. Він не повинен керуватися власними упередженнями, а має допомагати людині відкритися до Божої волі. Наставник повинен вести людину до зречення від самолюбства і повної покори Богові. Для того тут подивимося на ці три елементи, да? Мудрий, досвідчений і смиренний. І коли говоримо про мудрість, колись я задав одному цю, не знаю, з 20 років назад, може більше, і що означає бути мудрим, да? І він мені сказав, що мудрість – це поєднання розуму і досвіду. І це також, ну, це цікава річ, да? Що, бо самого досвіду, да, є замало. Самих там років також є замало. І для того людина має бути розумна і має бути досвідчена. Ми ще сьогодні про це поговоримо, як колись Тересу спитали, кого б вона вибрала між розумним чи побожним духовним керівником для своїх сестер. І вона сказала, що вона, звісно, вибрала розумного. А її спитали, а чого вибрала розумного, а не побожного? І вона відповіла так, що побожність має тенденцію проходити, закінчуватися. Каже, але людина, яка має розум, яка має знання, то ці знання вже нікуди не дінуться. І для неї це було надзвичайно важливо. І тому Ян від Христа також про це говорить, да? Що духовний керівник має бути мудрим, раз, і досвідченим. Тобто це не може бути людина, яка, не знаю, сьогодні вступила до монастиря, або сьогодні цю людину висвятили. Да? Це людина, яка сама не пройшла дороги очищення дуже часто. Сама людина, яка не вміє там розпізнавати, де є діяння Боже, а де є, скажімо, діяння сатани, або причиною є сама людина. То когось такого, звісно, ні, тому що ця людина буде упереджена, каже Ян від Христа, да, і вона буде керуватися чисто своїми такими людськими баченнями, людськими такими здогадками, своїми людськими переконаннями, але точно не досвідом, який пройшла. Бо коли священник на протязі багатьох років, я думаю, кожен священник на протязі багатьох років має багато різного досвіду. По-перше, досвіду самого себе, да, досвіду свого життя. Так само досвіду спілкування з людьми і бачення, як крокують люди по дорозі своїх відносин з Богом, то також відталкуючись від цього може робити також висновки. Ну і питання третє, да, що він має бути смиренним. Це також важлива річ, да, тому що якби в нашій кармелітській духовності смиренна людина це та, яка якби має таку двояку свідомість. З однієї сторони, має свідомість того, що я людина грішна, а Господь є святий, і він святий хоче будувати зі мною грішним відносини. Да? Тобто ця людина має мати свідомість того, що вона є слабка, недосконала і грішна. Да? І що все те добро, яке відбувається в її житті, це відбувається дякуючи тому, що Господь є близько і хоче через цю людину, в житті цієї людини, робити ті чи інші речі. І для того свідомість того, що я є грішний, вона має бути, як Ян від Христа робить на цьому акцент величезний, вона має бути в цій людині, яка, не знаю, претендує, хотіла би бути духовним наставником. Мудрий, досвідчений і смиренний. Да? І це допомагає не керуватися власними упередженнями і шукати людині, і допомогти людині так відкрити себе на волю Божу. Да? І допомогти людині, да, позбутися самолюбства і також бути покірною Богові. Да? Тут також усвідомити те, що вона є грішна. Самолюбство – це така цікава річ. Да? Вона, це щось між егоїзмом і егоцентризмом. Да? Між бажанням, щоб все було по-моєму, і щоб все було так, як я хочу, так, як мені подобається. І це є важка дорога, через яку ну, треба пройти, да? Тій людині, яка цікавиться духовним життям. І пройти через визволення від самої себе, да, або від самого себе, і сконцентруватися на чомусь іншому. Наступне, це такий пункт, да, про який говорить Ян від Христа, це послух і смиренність. Да, за навчанням слова Ян від Христа, учень має підходити до духовного керівника з послухом і смиренністю. Він вірив, Ян від Христа, що через наставника діє сам Бог. Тому відданість його порадам є важливим кроком на шляху до духовної зрілості. І це також є цікава річ. Колись я прийшов також 20 років тому назад до одного отця і кажу, отче, я б хотів, щоб ви були моїм духовним керівником. А він мені каже, при одній умові. Я кажу, при якій? Що ти будеш слухати все те, що я тобі скажу. І в мене так в голові відразу, а як же те, що думаю я, а як же те, як бачу я, а як те в тих питаннях, які здаються мені правильними. А він мені каже, якщо ти маєш переконання, що все ти там, як розумієш, все, як тобі здається, воно є правильне, то я тобі є непотрібний. І тоді я задумався, ну, а реально, чи я готовий, да, віддати прийняття рішень, скажімо, або так, може, навіть не до кінця прийняття рішень. Духовний керівник завжди пропонує. І чи я готовий слухатися всьому тому, що він мені пропонує. І це було для мене таке важке питання. І це був 2005 рік, я дуже добре це пам'ятаю. Я був в Римі в тому часі, і по одній з наших з ним розмов він мені каже: слухай, було б краще і було б добре, щоб ти на місяць часу відмовився від телефону і від інтернету. А інтернет там тільки появлявся в тому часі в Італії, він такий вже був в нас ще тут, він появлявся трохи повільніше, а в тому часі він так появлявся вже швидше, скажімо так. Я йому кажу, що слухайте, ну це нереально, я живу за кордоном, як хтось від мене буде чогось хотіти, і ну це не добра річ. А він каже, це добра річ, каже, диви, для тебе буде відразу можливість провірити, наскільки ти важливий для людей і наскільки взагалі ти для людей потрібних. Ну, я погодився, приходжу до нього через тиждень, кажу, отче, слухайте, для мене є важко, дуже важко, кажу, без телефона, без інтернету, кажу, я не знаю, що з собою робити, кажу, на стіни лізу, лохті гризу, не знаю, як з цим справитися. Він каже, спокійно, почекай ще тиждень. Пройшов ще тиждень, я думав, що воно буде легше, воно стало ще гірше. І з одної сторони хочеться бути слухняним, тому що обіцялося цей послух, а з іншої сторони, ну ж думаєш, як я його тихенько обманю, ну ж в принципі про це ніхто не буде знати. Але пізніше все рівно якось ця совість чи сила волі, вона була більша, ніж бажання інтернету. І я його послухав, зустрівся з ним через 2 тижні, питаю, я кажу, ще гірше. Він каже, прийдеш через тиждень. І приходжу через тиждень, вже було легше, приходжу через місяць, пізніше, коли приходжу, прийшов, в нього пройшло 3 тижні, приходжу, він каже, на наступний раз принеси телефон. Я кажу, добре, приношу я телефон, він каже, включай. Ну, я включаю телефон. І ну, відразу ці пропущені дзвінки за місяць часу. Він каже, давай тепер проаналізуємо. І ми так дивимося, я не пам'ятаю цифри, але так образно скажемо. За перший тиждень було 100 дзвінків, і там за другий тиждень було 50, за третій тиждень там їх було 20, за четвертий тиждень їх було 10. Він каже, давай подивимося по номерах. Він каже, бачиш, диви, всіх можна повидаляти, залиш собі тільки номера тих, хто до тебе дзвонили на протязі цього тижня. Ці люди хочуть з тобою будувати відносини, ці люди або ви маєте збудовані відносини, ці люди за тебе переживають і так далі. Каже, і буде зробиш одним махом 2 добрі речі. Відразу зрозумієш, для кого ти важливий, а хто тобі дзвонить тільки коли щось йому треба або їй, а з іншої сторони очистиш телефон. І буде все нормально. Каже, так само, каже, прийдеш до себе, зайди в інтернет, тоді ще вайфаю не було, зайди до себе на пошту і подивися, скільки людей там що писало і так далі. Каже, і буде для тебе класний спосіб, щоб очистити також інтернет. І знаєте, це на початку це була така ну дуже болюча річ, да? Але на початку, пізніше, да, це мені допомогло в багато чому, тому що допомогло зрозуміти, що для більшості людей, які мене оточують, я їм, по суті, не є потрібний. І до сьогоднішнього дня, да, ця свідомість в мене залишається, що в більшості людей це є, скажімо, назвемо це так, ділові відносини. Якщо ти є хорошо, тебе немає так само добре. Знайдемо когось на твоє місце. Да? І ну, взагалі, я зрозумів, що відносини з людьми дуже часто вони такі є. В переважній більшості, да, 90, думаю, 9% людей, які в нашому житті є, я образно назву ці відносини, є меркантильні. Щось за щось. Ти є добре, тебе немає, теж добре. Ти щось можеш зробити, хорошо, не можеш, знайду когось іншу, якусь іншу людину, хто це зробить. А люди, які нас насправді люблять, да, люди, які нас поважають, для яких ми є важливі, таких людей насправді є дуже мало. Дуже часто можна порахувати на руках, а дуже часто і одної руки, і це вже буде забагато. І коли приходить свідомість цього, то також і народжується така штука, як дистанція до самого себе, тобто твоя важність в суспільстві. Да? Бо от є така спокуса, особливо, як хтось може є богопосвяченою людиною, що думати, що я дуже важливий для там суспільства, да? Що всі мене люблять, всі поважають, всі хочуть мене слухати, взагалі такі, що до рани приложи і так далі. Але коли проходить ну, людина через такий, через очищення, да, через цей послух і набирається цієї смиренності, то розумієш, що в принципі воно так зовсім не є. Що це все, як мені здається, і що воно є правдою, це все є неправда. Світ функціонував без мене, до мене, і буде функціонувати після мене. Да, я поставлений в конкретному моменті історії, в конкретному місці, і пізніше світ як рухався, так і рухається. Тільки питання, як я віднайду себе в цьому світі, і як я, який я збудую фундамент, щоб пізніше зустрітися з Господом, про якого знаю і що мене любить. Для того, якщо комусь цікаво, спробуйте також цю річ зробити. От просто насправді виключити, да, соцмережі на місяць часу, наприклад, да, і телефон. Хоча здається, да, що без цього зараз не можна. А насправді без цього можна і без цього дуже легко. Я завжди моїм братам, мої брати в спільноті знають, я коли хочу від соцмереж відпочити від цього всього, щоб коли там тобі щось писав і так далі, я їду на рибалку. Зараз через 2 дні знову їду на 2 доби на рибалку, бо там не ловить ані зв'язок, ані інтернету немає. І голова відпочиває дуже добре. Вертаюся в Бердичів, як нова копійка, де життя заново налагоджується. Тому ми говорили про послух і смирення. Четверта така, да, причина, про яку говорить Ян від Христа, це він називається так, обережність у духовних досвідах. Це дуже цікава річ. Ян від Христа часто застерігав від надмірного захоплення духовними досвідами чи видіннями. Особливо, якщо вони не перевірені духовним керівником. Він вважав, що справжнє зростання вірного не залежить від зовнішніх чудес, а від внутрішньої згоди з Божою волею. Я колись вже про це говорив на якийсь катехез, не пам'ятаю, в якому циклі. Тому що це є надзвичайно важливе. Тому що людина дуже часто концентрується на таких зовнішніх речах. От я говорю до Господа, він мені відповідає. В мене тіло робиться цими гусячою шкіркою, набирається. Відчуваю в серці такий спокій. Волосся стає дибом. Піднімаюся 0.5 сантиметра від землі. І, да, людина так часто шукає цей емоційного такого підтвердження. Да? Якщо людина відчуває цього емоційного підтвердження, то вона розуміє, що якби Господь є з нею. Якщо цих емоцій не відчуває, то здається, що Господь є далеко. І тому духовний керівник має бути одним з тих, да, хто навчить людину відходити від цих емоцій. Да? Згадаємо пророка Ілью, да, де він зустрів Господа? В тихому, лагідному вітерцю. В громі Господа не було, в дощі не було, в землетрусі не було, в невідомо чому такому великому не було, а тихому, лагідному вітерцю, що треба було дуже нахилити своє вухо, так дуже сильно його настроїти, щоб почути ту тишину, в якій приходить Господь. І для того так само духовний керівник, да, має вміти напровадити людину. Да, що? Наприклад, я завжди кажу, в нас кожного четверга є молитва адорації від ранішньої служби Божої до вечірньої, наприклад, зі цілого дня. Кажемо, якщо я завжди це повторюю, якщо ми хочемо віднайти те, що хоче зробити в нашому житті Господь, треба прийти і посидіти. На початку людина не буде знати, що робити. Тому що музики немає, співів немає, постійна тишина, є спокуса влізти в телефон, є спокуса там, ну невідомо ж якими іншими речами зайнятися, а посидіти в тишині. І за те, що, Господи, я хочу, щоб ти промовив, да, до мого серця. Я хочу, щоб ти наповнив моє серце. І духовний керівник якби має людині в цьому допомогти. Бачите, ми подивилися на ці 4 причини, да, чому духовний керівник є потрібний з того, що говорить Ян від Христа, але ми ще маємо 5 причин, про які говорить Свята Тереса. Часу в нас є небагато, але ми спробуємо швидко. Тому що це є надзвичайно важливе. І для того, може, хтось в своєму житті шукає духовного керівника, може, хтось має, то також може якби під цим кутом подивитися, чи той духовний керівник, якого я маю, відповідає тим критеріям, наприклад, про які говорить Ян від Христа. Да? На чому він концентрується, в якому напрямку веде. Ян від Христа також пише «Живе полум'я любові». Така дуже класна його книжка є. Він там пише про таку річ, що якщо духовний керівник бачить, що людина, яку він провадить, його переросла, то, каже, треба не боятися цю людину відпустити і дати для того духовного керівника, який може вести цю людину. Тому що є також величезна спокуса тримати людину біля себе, да? От мати вплив на цю людину. І в певному моменті вже може приходить розуміння, що я вже цій людині не допомагаю рухатися вперед. Може, я цю людину хамую, торможу, не даю розвиватися. Але в той самий час не хочеться відпустити. Тому також треба не боятися відпустити. Сказати, що слухай, я знаю людину, яка більш компетентніша в духовних справах, ніж я. Це також величезний елемент покори і смирення. Сказати, що далі я тебе вести не можу. Чому? Тому що я не розбираюся, да, в певних речах. Тому що, з одної сторони, може, хтось там і вчився, як треба, скажімо, це дорогі духовного керівництва. Може, хтось там проходив ці курси духовного керівництва. Але якщо людина не практикує сама, да, молитовного життя, ну, то всього того, чого вона навчилася в теорії, цього є, ну, дуже замало. От просто. Далі, якщо людина, яка не молиться, наприклад, їй дуже важко навчити з когось молитися. Так само, я не знаю, якщо людина не їздить за кермом, то вона ніколи не навчить іншу людину їздити за кермом. Та якщо там людина, не знаю, не управляє дронами, то вона ніколи не навчить іншого управляти дронами. Так само, що людина не молиться, а знає тільки про молитву в теорії, то вона ніколи не навчить іншу людину молитися. Да? І тому важливо, да, коли вибираємо духовного керівника, і перше, да, щоб він був розумний, раз, досвідчений і так далі, мудрий, але з іншої сторони, да, це важливо, щоб те, що була людина, яка молиться. Я дивлюся, у нас 2 хвилини. І на наступний раз ми проговоримо швиденько 5 причин, про які говорить Свята Тереза від Ісуса, чому потрібний духовний керівник, і перейдемо тоді вже до молитви містичної. І думаю, ну зараз дивлюся, 1.5 хвилини, так, немає сенсу.
Так, так. Ну, бачите, все-таки я в чомусь передбачив, правда, отче? Чомусь я правий. Що ж, отче, і друзі, отче, так, бачите, те, що я казав, що Дух Святий також має вплив на тих, хто в нас говорить на радіо, то це в переважній більшості воно так є. Ми завершуємо нашу катехезу зі сподіванням вже на наступну серію, друзі. Отець Віталій Козак сьогодні був в ефірі Радіо Марія, продовжував говорити про трудність молитовну, яку мала свята Тереза з Авілю. Ну, а конкретніше ми от почули про те, яким має бути духівник, яка його роль в формуванні християнина. І я вперше це чую, що отець зараз в кінці от був сказав про те, що навіть бувають такі випадки, що як хто там, та людина, котра якби формувалася в духівника, може його перевершити. Так, навіть таке буває. Я вперше
таке чую. Я від Христа про це писав, так, що я теж кажу, живе полум'я любові, да, і він там коли звертається до духовних керівників, щоб не боятися відпустити, тому що, ну, є різні причини, да, для чого духовний керівник, ну, не може, тому що, наприклад, людина отримує якісь містичні досвідчення, які духовний керівник ніколи не мав, да, і він не знає, як їх розрізнити, чи це та річ, куди є Господь, а може сатана в такий спосіб хоче до людини підібратися, правда, щоб її в кінцевому результаті від Господа відтягнути. Таке ж також буває.
Ну, ось такі, друзі, справи. Дякую отцю Віталію, дякую тим, хто нас слухав зараз, також з цієї сторони був приступ Максим ведучий. Слава Ісусу Христу. Наступної середи з Богом.
З Богом.